Saodat asri qissalari. Qotil shoir. Arab shoirlaridan Abdulloh ibn Hatal islom diniga kirdi va Madinaga hijrat qildi. Bu narsa mu'minlarni shodlantirib yubordi. Quraysh orasida e'tiborli bir shoirning islomga kirishi albatta quvonchli holda. Janobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni uni zakot to'plashga yubordilar. Ibn Hatal hayotidan xursand edi. Uzo qabilasidan bir kishi unga yordamchi qilib berildi. Borgan joylarida hurmat e'tibor ko'rishdi. Zakot va sadaqa sifatida bir suruv to'plandi. Suruvni oldilariga solib Madinaga qaytishdi. Bir yerga yetganlarida dam olishga to'xtashdi. Ibn Hatal sherigini chaqirdi. "Hov, anu semiz qo'yni ko'ryapsanmi?" dedi. "Ha, ko'ryapman. Tez uni so'yib kabob hozirla. Men picha yotib damimni olib olaman. Uyg'onganimdan keyin yemagim tayyor bo'lishi kerak. Shuncha qo'ydan hech bo'lmasa bittasida mening haqqim bo'lishi kerak axir", deb o'yladi u. Asal to'plangan odam barmog'idagi yuqini yalaydi-da. Ibn Hatal qulay bir joy topib uzandi. Charchagan ekan, tezda uxlab qoldi. Uyqusi nechog'lik totli bo'lsa, uyg'ongach yeyajagi kabob ham undan qolishmasligi tabiiy edi. Oradan xilagina vaqt o'tib, orziqib uyg'ondi. 1-2 chuqur nafas olib, havoni iskaladi. Kabobning hidi yo'q. Burni yuzib burishdi. O'rnidan turib qarasa, yordamchisi ham uzala tushib uxlab yotibdi. Qoni qaynadi. "Hoy xuzolik, qani o'rningdan turchi", deb baqirdi. Qayoqda uyg'onmadi. Ibn Hatal uning tepasiga borib, oyog'i bilan turtdi. "O'likmisan yo tirikmisan, sendan so'rayapman", dedi go'yo. Huzolik sapchib o'rnidan turdi, lekin hali uyqusi ochilmagan garang edi. Nima gapligini dab durust anglay olmay turdi. "Ha, nima bo'ldi?" dedi talmovsirab. Ibn Hatal haliga asabiy holatda edi. "Men senga bitta qo'yni so'ygin deb aytmadimmi? Kabob qil deb buyurmaganmidim?" "Ha, shunday degan eding. Lekin senga kelgan uyqum meni ham elitibdi", deb javob qildi Huzolik. Ibn Hatal bu javobdan battar tutoqdi. Shiddat bilan Huzolikning ustiga tashlandi. Og'ir bir musht tushirdi. Ketidan ikkinchi, uchinchi mushtlarni solar ekan, "Tushundim, sening adabingni berib qo'yish lozim ekan", derdi ha deb. Huzolik ketma-ket yog'layotgan zarbalardan o'zini qo'rimoqchi bo'lgani bilan eplay olmadi. Nihoyat yerga cho'zilib qoldi. Oradan 2-3 daqiqa kechar kechmas nafas ham tindi. Sho'rli Huzolik oxiri o'lim bilan tugaydigan safarga chiqqanini bilmayoq qoldi. Saldan keyin Ibn Hatal o'zini bosib qilib qo'ygan ishini o'ylay boshladi. Bir odamni aybsiz o'ldirishning jazosi nima ekanligini u bilardi. Tez bir qarorga keldi. Podani oldiga solib qaydasan Makka deya yo'lga tushdi. U shoshilardi. Huzolikning jasadi topilib to Madinaga xabar yetib borguncha tahlikada yiroqlab olish kerak. Endi uning islom diniga bog'liqligi qolmaydi. Hatto janob payg'ambarimizni haqoratlab she'rlar ayta boshlaydi. Mushriklarni mamnun qiladi. O'ldirilgan Huzolikning intiqomini olishga bel bog'lashgani taqdirda ham musulmonlar uni qo'lga kirita olishmasdi. Axir ortida Makka xalqi turgan bir shoir nimadan qo'rqadi? Heraqlga maktub. Haybardan qaytgan janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rum podshohi Heraklga bir maktub yozdirdilar. "Yo Rasululloh, ular muhrsiz xatni o'qishmaydi", deyishdi bilganlar. Faxri koinot shunda janobimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlariga bir uzuk yasattirdilar. Uzukning ko'ziga 3 satr holida Muhammadur Rasululloh deb yozdirdilar. Ust satrda Alloh, o'rtada Rasul, ost satrda Muhammad lafzlari yozildi. Maktubi sharif shu muhr ila muhrlandi. Dihya ibn Halifaning qo'liga tutqazib, Busro amirga yetkazishni buyurdilar. U esa o'z navbatda Rum podshohi Heraklga topshirishi lozim edi. Dihya vaqt o'tkazmasdan yo'lga chiqdi. Olis yo'lni bosib o'tib Busroga yetdi. Bu qasabaga bir zamonlar mashhur Shom safari chog'i Rasululloh janobimiz amakilari Abu Tolib bilan birga kelganlar. Dihya amirning huzuriga bordi. Kelish sababini anglatdi. Olib kelgan muqaddas omonatni unga topshirdi. "Alloh Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan sizlarning podshohingiz Heraqlga maktub", dedi. Xoris omonatni oldi. So'ngra, "Bu maktubni o'zing olib borganing to'g'ri bo'ladi, chunki Herakl shu onda Quddusdadir", dedi. Taklif ma'qul edi. Yoniga qo'shib berilgan odam bilan birga Dihya qaydasan Quddus deya hayallamay yo'lga chiqdi. Yura-yura muqaddas tuproqlarga yetdi. Maktubi sharifni Heraqlning qo'liga topshirdi. Davlatning bir necha ayollari ishtirokidagi bir majlisda maktub o'qildi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Mehribon va rahimli Alloh nomiyla boshlayman. Allohning quli va rasuli Muhammaddan Rum xalqining buyugi Heraqlga. Salom hidoyatga yurgan kishigadir. Bundan so'ngra sen Men seni islom diniga da'vat qilaman. Islomga kir, salomat qolgaysan. Alloh esa senga mukofotini ikki qat qilib beradi. Agar yuz o'girsan, butun xalqingning gunohi sening bo'yningdadir. Ey kitob ahli, bizga ham, sizga ham bab barobar bo'lgan bir so'zga kelingiz. Yolg'iz Allohgagina ibodat qilaylik. Unga hech narsani sherik qilmaylik va bir birovlarimizni xudo qilib olmaylik, deng. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni kitob ahli ushbu da'vatdan yuz o'girsalar, u holda sizlar, ey mu'minlar, guvoh bo'linglar. Biz musulmonlar yagona Allohga itoat qilguvchilarmiz, deb aytinglar. Maktubning oxiriga janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Oli Imron surasidan ey kitob ahli deb boshlanuvchi 64. oyatni ilova qilgan edilar. Maktub o'qib bo'lingach, Herakl islom dini va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqlarida har xil savollar berdi. Dihiya javob qildi. Qabulning ilk qismi shu tariqa so'ngiga yetdi. Herakl Dihiyani mehmon qilishga buyurib kuzatdi. Keyin yonidagilarga o'girildi. Surishtirib ko'ringlar, Hijoz ahlidan, xossadan Makka xalqidan odam topib huzurimga keltiringlar dedi. Har yoqqa kishi yuborildi. Shom valiyi tijorat maqsadi yurtiga kelgan 30 kishini topib Quddusga yo'lladi. U kishilar Heraklning huzuriga keltirildi. Herakl tarjimon yordamida ularga o'zi olgan maktubdan so'z ochdi. Payg'ambardan bahs qildi. Kelganlar islom dinini qabul qilmaganlarni eshitib mamnun bo'ldi. Chunki endi payg'ambarlik qilayotgan zot haqida unga iymon keltirmaganlar tilidan eshitib ko'rish imkoni paydo bo'lgan edi. Albatta, bu odamlarning fikri Dihyanikidan boshqacha bo'ladi. Dihya payg'ambar ekaniga ishongan inson haqida bir xil o'ylasa, ishonmaganlarning tushuncha va qanoatlari boshqacha bo'lishi tabiiy. Orangizda nasabda unga yaqin odam bormi deb so'radi dastlab. Menman. Bu javobni bergan kishi Abu Sufyon edi. Herakl ishorat qilib uni qarshisiga chorladi. Suhbat tarjimon orqali borardi. Sen ro'paramda turasan, dedi Herakl. So'ngra boshqalarga xitob qildi. Sizlar uning orqasida turinglar. Men bu odamdan ba'zi narsalarni so'rayman. Bordi-yu yanglish javob bersa, ishorat qilib menga bildirasizlar. Shundan so'ng Abu Sufyonni savolga tuta boshladi. Orangizda uning nasabi qanday? U sharafli bir oiladandir. Undan oldin orangizda payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqan biron kimsa bo'lganmi? Yo'q. Bobolari orasida podshoh yo sulton o'tganmi? Yo'q. Uning da'vatini ko'proq insonlarning yuqori tabaqasi qabul qilyaptimi yoki past tabaqasimi? Rostini aytganda unga ko'proq zaiflar ergashyapti. Ergashuvchilar ko'payaptimi yoki kamayaptimi? Ko'payapti. Ichlarida uning dinini yoqtirmay chiqib ketganlar bormi? Yo'q. Payg'ambarlik da'vosini qilmasdan ilgari uning hech yolg'on so'zlaganini ko'rganmisizlar? Aslo. Va'dasida turmagan hollari bo'lganmi? Yo'q. Abu Sufyon bu yerda sheriklari uni uyaltirmasliklariga amin edi. Hech biri bu suhbat davomida o'rtaga otilib, bu odam yolg'on aytyapti, haqiqat bu so'zlayotgan kabi emas, demadi. Ammo safardan qaytishlarida ularning tillarini birov tushovlab turolmaydi. Bu voqea bu yerda hali gapiriladi. Abu Sufyon bilib turib yolg'on so'zladi, ammo Heraklning huzurida bizlar ahvolini buzgimiz kelmadi deydiganlar ham chiqadi. Shunday ekan, fursatini topib ozgina bo'lsa-da bor narsalarni aytib olsa bo'lmasmidi? Nozik bir narsalar to'qib yuborsa, yarani sal tirnab yuborsa yetardi. Savol-javob boshlangandan beri shunday bir fursatni poylab turgan edi. Darhol qo'shimcha qildi. Ammo hozir biz u bilan ma'lum muddatga ahdlashganmiz. Bu muddat ichida nimalar qilayotganidan xabarim yo'q, dedi. Abu Sufyonning bu ilovasi Heraklga biron bir ta'sir o'tkazmadi. U bilan hech urushdingizlarmi? Ha. Natijasi nima bo'ldi? U janglarda tole xuddi quduq faqiriga o'xshaydi. Bir tushadi, bir chiqadi. Ya'ni ba'zan u g'olib keladi, ba'zan biz mag'lub bo'lamiz. Sizlarni nimalarga da'vat qiladi? Yolg'iz Allohga ibodat qiling, unga hech narsani sherik qilmang, bobolaringizning din to'g'risidagi tushunchalarini tashlang, deydi. Namoz o'qishga, zakot berishga, yolg'on gapirmaslikka, or-nomusli bo'lishga, qarindosh urug'lariga yaxshi muomala qilishga chaqiradi. Heraklning savollari shu yerda bitdi. Bular har bir esli-xushli odam so'raydigan ma'nili savollar edi. Chiroyli so'z uchungina aytilgan o'rinsiz va ma'nosiz savollar emasdi. Bularga yetarli javoblarni olgach, Herakl tarjimonga dedi. Unga ayt, payg'ambarning nasabini so'radim. Sharafli oiladan ekanini aytding. Payg'ambarlarning nasabi doimo asl bo'ladi. Jamiyatdagi obro'li kishilardan tug'ilishadi. Avval ota-bobolardan bironta shaxs shunday da'vo bilan chiqqanmi deb so'radim. Yo'q deding. Aks holda uning da'vosini ota-bobolarining merosini qo'lga kiritish xalasidandir deyishim mumkin edi. avval uning hech yolg'on gapirganini ko'rganmisizlar deb so'radim. Uning yolg'on so'zlamaganiga guvohlik berding. Men bilamanki, insonlarga yolg'on gapirmagan kishi Alloh nomidan aslo yolg'on so'zlamaydi. Unga ko'proq kimlar ergashayotganini so'radim. Asosan zaiflar deb javob berding. Darhaqiqat, payg'ambarlarga birinchi bo'lib doimo zaiflar ergashadi. Safdoshlari ortayaptimi yo kamayib boryaptimi deb so'rog'imga tobora ortib borayotganini aytding. Ha, iymon shunday. Ish tamom bo'lguncha qadar ortadi, kamaymaydi. Avval uning diniga kirib, keyin bu dinni yoqtirmay tashlab ketganlar bormi deb so'radim. Yo'q deding. Mazasi qalblarda his etilgan iymon shunaqa bo'ladi. Va'daga munosabatini so'radim. Vafodor deb ta'riflading. Haqqiy payg'ambarlar shunday. Xiyonatni bilishmaydi. Sizlarni nimaga da'vat qilishini so'radim. Yolg'iz Allohga ibodat qilishga, unga hech bir narsani sherik keltirmaslikka, but sanamga topinishni taqiqlab namoz o'qishga, rostgo'ylik va orli, nomusli bo'lishga chaqirishini aytding. Agar shu gaplaring chin bo'lsa, men ham sizlarga xabar beramanki, juda qisqa vaqt ichida mana shu ikki oyog'im ostidagi yerlar u zotning qo'liga o'tajakdir. Men shunday bir payg'ambarning kelishini bilardim. Ammo sizlarning oralaringizdan chiqishini kutmagan edim. Unga yetisha olishimni bilsam, har qanday mashaqqatlarga chidab borib ko'rishardim. Uning yonida bo'lsam, xizmatchisi bo'lardim. Mana shu qo'lim bilan oyoqlarini yuvib qo'yardim. Herakl gapini tugatgach, maktubni so'ratdi va yana bir marta o'qitdi. Xat endi o'qib bo'lingan ham ediki, o'rtada bir shovqin qopdi. Odamlar g'ala-g'ovur qila boshlashdi. Abu Sufyon bilan sheriklariga javob berildi. Tashqarida yolg'iz qolishganida Abu Sufyon sheriklariga: "Vallohi, bu Abu Kapshaning ishi g'oyat ajoyib bo'ldi-ku. Hatto Rum sultoni ham undan qo'rqyapti", deb yubordi. Sal keyin Herakl Rasululloh sallallohu alayhi va sallam elchilar Dihyani huzuriga chaqirdi. Hadiyalar berib yo'lga kuzatdi. Ammo javobi musbat bo'ldimi, manfiy bo'ldimi noma'lum qoldi. So'ng saroyga davlat ayonlari yo din feshonlaridan bir guruhini chorladi. "Ey Rum millati, to'g'ri yo'lni topishni, saodat tojini kiyishni va mulkingizni qo'llarida qolishini orzu qilasizlarmi?" deb so'radi. "Albatta", deb javob qilishdi. "U holda bu payg'ambarning dinini qabul etinglar." Bu so'z hozir bo'lganlarga yomon ta'sir ko'rsatdi. Bag'ir-bug'ur ko'tarib orqalariga o'girilib olishdi. Yovvoyi eshaklar kabi betartib o'zlarini eshiklarga urishdi. Bu harakatlari bilan go'yo Herakhlga norozilik bildirgan bo'lishdi. Eshiklar Herakhlning amri ila avvalroq mahkam qulflab qo'yilgan edi. Qancha zo'r berishmasin, tashqariga chiqish olmadi. Ulardagi bu nafrat ifodasini ko'rgan Herakl buyurib hammasini qaytadan huzurga to'pladi. Ayonlar va din peshvolari hamroh podshohlariga yuzlanishdi, ammo endi kayfiyatlari yo'q, ahvollari parishon edi. Ishongan do'stlaridan kutilmagan xanjar yegan odamlarday hafsalalari bor. Herakl sovuqqonlik ila ularni bir-bir kuzatib chiqdi. Holatida favqulodda hech narsa yo'q, hayajonsiz. "Sizlarni imtihon qildim", dedi. "Dinlaringizga qanchalik bog'liqliklaringizni bilmoqchi bo'ldim. Angladimki, sizlar ishonchingizda samimiy inson ekansizlar." Ibn Abu Kapsha payg'ambarimizning laqablaridan biridir. Bu so'zlar u odamlarni qarashlarini o'zgartirdi. Yuzlaridagi taranglik yumshadi. Mamnuniyatlarini va itoatlarini ifoda etib shoh qarshisida sajdaga ketishdi. Dihya Herakldan izzat ikrom ko'rib Madinaga qaytdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga va o'ziga atalgan sovg'a salomlarni olib borardi. Yo'lda Juzam qabilasidan bir guruh qaroqchi uning yo'lini to'sdi. Dihya ularga o'zini tanitishga va vazifasini anglatishga rosa urindi, lekin tinglaydigan odam topilmadi. "Qani, ustingdagilarni yetchi, ko'raylik", deyishdi. "Bermayman. Kuchlaring yetsa kelinglar, o'zlaring olinglar." Bunday kattalikning oqibati Dihyaning o'lim bo'lishi mumkin edi. Shuncha odamga qarshi axir bir o'zi nima ham qila olardi? Qaroqchi o'z nomi bilan qaroqchi. Maqsadga yetish uchun odam o'ldirishdan ham toymaydi. Ayniqsa so'raganlarni o'z ixtiyori bilan bermasa. Tez ustiga yopirilishdi. Egnida nima bo'lsa hammasini yechib olishdi. Birgina eski kiyimni qoldirishdi. O'ziga va janob Rasulullohga tegishli bo'lgan haydalarni ham bitta qo'yma shilishdi. Dihyaga qolgani chekilgan shuncha zahmat, oqizilgan shuncha ter va bir uyum alam bo'ldi. Qaroqchilar omadlari chopib, ishsiz, masaqatsiz mumaygina mulkka ega bo'lib olganlaridan mamnun holda qaytisharkan, sizlardan bittasi: "Joningni o'zingga qoldirganimizga shukr qil, ey ko'rgan yigit", deb baqirdi. Darhaqiqat, u yurost so'zlayotgan edi. Shu onda Dihyani o'ldiramiz desa, ularni to'sadigan hech bir kimsa yo'q edi. Bu ish ularga bir tovuqni bo'g'izlashchalik ham qiyin emasdi. Dihya shu alpozda Madinaga kirib keldi. To'g'ri, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizning huzurlariga bordi. Ketgandan to qaytib kelguncha o'tgan voqealarni birma-bir aytib berdi. Ma'lum bo'ldiki, kelgusida rumliklarning va Xeraqlning musulmonlarga nisbatan ta'birlari o'zgaracha, hodisalar boshqacha bo'lajak edi.